Volby 2014.
Ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava pokračuje předvolební vysílání před komunálními volbami. Příjemný poslech vám přeje Richard Piskala. Vítám vás při poslechu v pořadí druhé debaty s lídry kandidátek do zastupitelstva Ostravy. Včera v tomto čase jsme odvysílali první debatu. Dohromady dáme prostor všem kandidujícím. Rozdělení do dvou debat určil los za účasti notáře. Občané v Ostravě budou tento pátek a sobotu volit jednak do zastupitelstev městských obvodů a pak také do zastupitelstva statutárního města Ostravy. A právě lídry kandidátek do toho takzvaného velkého zastupitelstva Ostravy vám v našich debatách představujeme. O celkem 55 míst v tomto zastupitelstvu soupeří kandidáti 18 uskupení, tedy stran, hnutí a koalic. Dnes vám představíme druhou polovinu z nich. Jsou to Lukáš Semerák z hnutí Ostrava. Dobrý den.
Dobrý večer.
Za ANO 2011 je tady lídr kandidátky Tomáš Macura. Dobrý den. Je tady také Zbyněk Pražák, lídr KDU-ČSL. Dobrý den.
Pěkný podvečer.
Za TOP 09 lídr Aleš Juchelka. Dobrý den.
Hezký podvečer.
Tady bych se zastavil, my jsme představovali ještě v minulém týdnu jako lídra TOP 09 Martina Piperka. Toho ale strana odvolala, takže lídrem už je v tomto okamžiku Aleš Juchelka. Za Romskou demokratickou stranu je tady Josef Stojka, který je na čtvrtém místě kandidátky. Dobrý den.
Dobrý večer.
Nela Lisková ze strany LEV 21, národní socialisté, dostala také nabídku k účasti, ale tuto nabídku nevyužila, takže tady mezi námi není. Ale je tady Jiří Poledno, lídr kandidátky Dělnické strany sociální spravedlnosti. Dobrý den. Karel Karel Sládeček, ten je ze strany práv občanů, konkrétně z druhého místa kandidátky této strany. Dobrý den.
Příjemný den vám i posluchačům.
A je tady také lídr KSČM Martin Juroška. Dobrý den.
Dobrý večer.
Dnešní debata je trošku odlišná od té včerejší. Los určil tu věc tak, že zatímco včera jsme tady měli vlastně hned čtyři lídry, kteří jsou v současné radě města Ostravy, tak dnes tady máme hlavně zástupce opozice a k nim zástupce strana hnutí, které dosud nebyly v zastupitelstvu. Takže taková bude dnešní debata. Pojďme k prvnímu tématu.
Volby 2014.
Nezaměstnanost trápí Ostravu a její občany dlouhodobě. V minulosti bývala míra nezaměstnanosti i vyšší než teď. Například před 10 lety, tedy v roce 2004, se pohybovala kolem 17%. Celorepublikový průměr byl tehdy přes 9%. Aktuální data míry nezaměstnanosti v okrese Ostrava se pohybují kolem 11,5%. Konkrétně v srpnu to bylo i díky sezónním pracím 11,3%. V celé České republice pak 7,4%. Z čísel je jasné, že Ostravu trápí nezaměstnanost výrazně víc než většinu republiky, a to dlouhodobě. Co s tím? A může s tím komunální politik vůbec něco dělat? Tak to je naše první téma. A má otázka zní, co by podle vás mělo město udělat jako první a hlavní věc proti vysoké nezaměstnanosti? Tady jinými slovy, co byste udělali vy? Pane Semeráku z hnutí Ostrava, máte slovo.
Děkuji. Já přesně chci říct, nebo navázat na vás a chci podotknout, že samozřejmě to problematika je zejména v rukou státu a zejména v rukou státní politiky. To ale neznamená, že by komunální politici měli složit ruce do klína. Samozřejmě dle našeho názoru je dneska zapotřebí zejména vytvářet atraktivní pracovní místa pro mladé lidi. Je třeba si uvědomit, že doba montoven, které tady podporovalo vedení města v posledních letech, montoven, které nabízejí velmi špatně placenou, neatraktivní práci, ta doba je v podstatě pryč. A my dneska musíme přispět k tomu, aby zejména mladí lidé dostávali nabídku dobře placené, atraktivní práce. To znamená, aby opravdu pracovat chtěli, aby ta jejich práce měla perspektivu. Doba, kdy byl zapotřebí restrukturalizovat těžký průmysl, je doba, která je opravdu dneska za námi. Je škoda, že tady dneska nesedí například pan primátor Petr Kajnár.
Seděl tady včera,
bohužel jako dneska tady není. Takže by nám možná vysvětlil, proč opravdu dle mého názoru až slepě a tupě podporuje opravdu budování těchto montoven. Myslím si, že opravdu Ostrava někdy v době před 8-6 lety zaspala jakýsi trend. A dneska je to o tom, a pevně věřím, že nové města bude v něm situaci jinak, že je opravdu zapotřebí, zopakuji, aktivně vytvářet dobře placená pracovní místa, zejména pro mladé lidi.
Jak by to město mělo dělat podle vás?
I ten město těch nástrojů má poměrně mnoho. Jedním nástrojů je územní plán. To znamená samozřejmě pakliže pomocí územního plánu podporuju právě výstavbu montoven a skladišť, no tak samozřejmě a uspokojuju se tabulkovými čísly, kolik taková montovna nebo skladiště.
Dobře, pane Semeráku, nechme už ty montovny a pojďme k tomu, co byste dělal vy.
Já vám těmu tak řeknu, nechám ty montovny, na druhou stranu si upozornit, že opravdu je to věc, která přímo souvisí s současným stavem nezaměstnanosti a se současnou perspektivou zejména mladých lidí. Takže co by dělal já? Samozřejmě, nebo já jako sám nezmohu nic. Samozřejmě, pokud budeme zastupitelstvu a budeme mít možnost zastupitelstvu v jakési většině se podílet na spoluvedení města, tak určitě naší prioritou bude investice do vysokého školství, investice do míst terciální sféře a opravdu investice do vytváření pracovních příležitostí, které budou určeny primárně pro mladé lidi. Tím chceme nejenom ty lidi dobře zaměstnat, ale také motivovat k tomu, aby nám z města potažmo z kraje neodcházeli. Myslím si, pane, ještě jednu věc, že Ostrava má potenciál na to, aby nejenom lidi neodcházeli, ale aby v druhé řadě byla jakýmsi kousi houbou, která bude nasávat mladé lidi v rámci bývalého kraje nebo v rámci nejbližšího okolí.
Tak to byla první odpověď Lukáše Semeráka z Hnutí Ostravák. Tomáš Macura je tady za ANO 2011. Jaký je váš recept na nezaměstnanost?
Děkuji za slovo. Já aniž bych se chtěl opakovat po panu Semerákovi, s řadou z věcí, které on řekl, souhlasím. Nicméně chtěl bych doplnit jeho odpověď v tom, že samozřejmě ta opatření pro podporu zaměstnanosti, respektive pro snížení nezaměstnanosti, já vnímám z hlediska časového ve takových dvou rovinách. Z toho krátkodobého nebo kratšího hlediska já se domnívám, že bychom se měli zaměřit na podporu začínajících podnikatelů a malých a středních podniků, protože ti tady přinesou nové dovednosti a pomohou vyplnit ten prostor, který tady zůstává otevřený a nenaplněný v souvislosti s rekonstrukcí nebo restrukturalizací těžkého průmyslu. Myslím si, že v rámci toho krátkodobého hlediska bychom měli se podívat na systém rekvalifikací, který dneska nějakým způsobem běží, ale nenaplňuje přesně, není prostě tím momentem, který dokáže dneska dát do souladu nabídku a poptávku v rámci trhu práce. Máme tady přebytek všelijakých podivných, neúplně tak potřebných profesí, jako jsou maséři, pedikéři, kosmetičky a podobně, a schází tady spousta jiných profesí, které jsou okamžitě zaměstnatelné.
Pane Macuro, promiňte, vy jste říkal, nebo mluvil jste o podpoře malých podnikatelů, drobných firem. Jak by měla konkrétně vypadat? Co si pod tím máme představit?
Tak my bychom chtěli jako hnutí ANO představit určitou ucelenou koncepci podpory tohoto segmentu, poněvadž je všeobecně známo, že ta podnikatelská aktivita obecně v Ostravě a v Moravskoslezském kraji jako celku je komparativně je srovnatelně teda nižší, než je ve zbytku republiky. Já bych se chtěl zaměřit jak na ty začínající podnikatele, kterým je třeba otevřít cestu k tomu podnikání, určitým způsobem zjednodušit ten start do toho podnikatelského života a dále se zaměřit na ty v rámci jakéhosi druhého stupně na ty malé a střední podniky. My máme celou řadu projektů nebo nápadů, které bychom chtěli realizovat. Asi není čas je vyjmenovat úplně všechny.
Ale řekněte nám aspoň něco konkrétního, zatím je to pořád tak, hodně obecné.
Ano, chtěl bych představit třeba, mám takový plán zřídit jakýsi finanční fond pro podporu podnikatelů, pro podporu inovací, to znamená jakýsi finanční fond v rámci rozpočtu města pro podporu startupů, pro podporu inovačních projektů a podobně. Dále jsou to projekty nebo opatření typu nepřímé podpory, to znamená jakýchsi poradenských služeb, zejména při získávání například přístupu k dotacím a ke zdrojům z dotačních programů, poněvadž víme, já z vlastní zkušenosti podnikatelské vím, jak je obtížné se prokousat těmi opatřeními pro získání finančních zdrojů a pro malé a střední podniky je to vesměs nedosažitelné už z principu té těžké byrokracie.
Říká Tomáš Macura z Hnutí ANO. Pojďme dále, Zbyněk Pražák, KDU ČSL. Pane Pražáku, jaký vy máte velmi stručně řečeno recept na nezaměstnanost v Ostravě?
No, já si myslím, že musíme si hlavně uvědomit, že těch 11,4% tak znamená 620 tisíc lidí nezaměstnaných jenom v Ostravě. 26 lidí je obrovské číslo. I když sociologové říkají, že zhruba od 3 do 6% lidí nikdy nepracovalo ani v předchozích dobách a nikdy pracovat nebude, i tak to číslo, kdybychom se dostali, řekněme, k 15-18 tisícům nezaměstnaných, je hrozivé číslo. Když si vezmeme v úvahu, že zhruba 2000 z toho jsou lidé, kteří mají nějaké zdravotní problémy, velká část lidí jsou ti, kteří vyšli ze školy a nemají žádné pracovní návyky a potřebovali by se někde zaměstnat, tak si myslím, že být těmi, kteří jsou za to zodpovědní, tak bych neměl klidné spaní. Já bych řekl, že velký podíl tady na to, dominantní podíl nese stát. Nedělíme si iluze, že město ze svého hlediska může nějakým způsobem výrazně tady k tomuhle přispět. Samozřejmě jsou některé věci, o kterých tady hovořili moji předřečníci. Něco ještě zmíním dál, ale myslím si, že opravdu teda jako tím, kdo by měl tady tohle řešit, je stát. Málo kdo si také uvědomuje, kolik nás to stojí. Jeden nezaměstnaný podle analýzy, která teď byla zveřejněna, tak stojí naše daňové poplatníky 39 600 korun měsíčně. Měsíčně. 39 600 korun měsíčně. A k tomu 35 000 je ztráta z HDP. Co ten člověk prostě...
Ano, pane Pražáku, vy nás teď přesvědčujete o tom, jak je to špatně, když je tolik nezaměstnaných. Ale já se ptám, co s tím?
Já si myslím, že se musíme podívat trochu také do zahraničí, kde měli podobné problémy a dokázali je řešit. Já jsem měl možnost být v Holandsku, měl jsem možnost být ve Spojených státech, i v Evropě, v jiných evropských státech a viděl jsem, jak tam řeší nezaměstnanost a myslím si, že to řešení existuje. Co se týče Ostravy, samozřejmě průmyslové zóny, ale opravdu ne průmyslové zóny, aby byly montovnami, jak to tady už zaznělo. Průmyslové zóny, kde najdou práci lidé, kteří mají vzdělání, kteří mají kvalifikaci a kteří si tam i slušně mohou vydělávat. Samozřejmě je to otázka...
Takže pardon, když jsme u těch průmyslových zón, vy byste byl pro nějakou další velkou průmyslovou zónu?
Je tady Hlušovská průmyslová zóna, která se tvoří, která si myslím, že by stála za to ji dotáhnout do konce a myslím si, že to je jedna z možností. Samozřejmě není to samospasitelné, protože do té průmyslové zóny musíte přilákat investory a tady bych očekával velkou pomoc státu. Já bych chtěl zmínit možná i takovou jako věc, řekněme, koordinační ze strany státu. Když se podíváme do historie a do vzdálené historie, tak...
Pane Pražáku, do té vzdálené historie bych se teď až tak nedíval. Pojďme se dívat na to, co bude. Čili já v tuto chvíli s dovolením dám řeč dalšímu.
Já bych to jenom jednu větu bych dopověděl. Už panovníci věděli v okamžiku, kdy chtěli někde podpořit nějakou aktivitu, tak měli nástroj a to je daňová politika. To si myslím, že je věc, která se dá uplatnit a která si myslím, že může být velice, velice prospěšná.
Říká Zbyněk Pražák z KDU-ČSL. Aleš Juchelka z TOP 09 má určitě také nějaký recept na vysokou nezaměstnanost v Ostravě.
Ještě jedno hezký podvečer. Tak v první řadě se domnívám, že musíme nějakým způsobem u nás v regionu navázat na tu 200letou tradici těžkého průmyslu, který tady ještě neustále pořád je a hraje prim, poněvadž máme tady de facto největší zaměstnavatele, jako je ArcelorMittal nebo Vítkovice, MHZ Borsodchem a tak dále, kteří vlastně tady v tomto regionu zaměstnávají tisíce lidí. Tak já se domnívám, že je potřeba dívat se na širší kontext toho našeho regionu, poněvadž když se podíváme na okolí Ostravy, Karviná, Třinec, Frýdek, Místek, Opava a tak dále, tak de facto je to tady všechno postaveno na základech těžkého průmyslu a de facto jsme druhou největší aglomerací po Praze s více než 500 000 obyvatel a ti vlastně také jezdí do Ostravy a zaměstnávají se. Je pravdou, že vlastně v průběhu několika let se nám podařilo snížit nezaměstnanost z těch 19% na těch 11,5, což je zhruba 2% body nad průměrem v České republice. A myslím si, že tady tímto trendem můžeme pokračovat tím, že budeme investovat jednoduše do vzdělání, že budeme kopírovat to, že tady tento region z historického hlediska je postaven na těžkém průmyslu. To znamená, že zaměstnavatelé už v tuto chvíli hledají mimo náš region pracovníky do těžkého průmyslu, hledají je v Polsku a tak dále. Musíme se podívat na to, jakým způsobem střední školství, učiliště fungují, jaké oni absolventy do těchto podniků dávají.
A když hovoříte o tom těžkém průmyslu, tak vy byste ho chtěl podpořit? Rozumím tomu dobře?
De facto je tady pořád. Určitě se ho v nejbližší době nezbavíme. Domnívám se, že třeba v průběhu několika desetiletí se tady může například přestat těžit uhlí, ale domnívám se, že pořád ještě jsme tady regionem, který je na tom těžkém průmyslu závislý.
A jak může město, jak může město Ostrava tedy podpořit
střední školství, učiliště tak, aby pořád nevycházeli absolventi ze škol, kteří by chtěli pracovat v terciální sféře, ale potřebujeme prostě podpořit průmyslovou, sekundární sféru. Když se zeptáte velkých zaměstnavatelů, tak oni nemají svářeče, obráběče kovů, technologii a tak dále. A spousta investorů tady přišla právě z toho důvodu, že tady máme velikánskou základnu tady těchto dělnických profesí. Proto u nás otevírají své podniky. Toto je fakt. Co dělat do budoucna, tak určitě kromě investice do vzdělání se podívat na inovativní průmysl. Podívat se dopředu, protože neustále tady opravdu, jak říkají mi kolegové, máme montovny, ale nemáme nic inovátorského. Máme tady vědecko-technický park, který výborně roste, pořád se do něj investuje. Toto je určitě velikánská naděje. Budeme mít super počítač, který má poslední investice 300 milionů před sebou. Máme tady několik inkubátorů, kteří podporují malé a střední podniky. Tak jak říkal pan Macura, tak to už tady skutečně existuje na Vysoké škole Báňské, kde ten inkubátor pro malé a střední podniky je poradenskou.
Dobře, rozumím. Myslím si, že naši posluchači také. Než přejdeme k dalšímu diskutujícímu, jenom dodám, že to byl Aleš Juchelka z TOP 09 a hlásil se pan Lukáš Semerák z Hnutí Ostravák. Co jste k tomu chtěl dodat?
Já jsem tady dlouhodobě kroutil hlavou, ono to není v rozhlase vidět. Protože já teda hrubě nesouhlasím s tím, co říkal pan Juchelka. Já se opravdu myslím, že pokud budeme Ostravu neustále považovat za město, které je, jak byste řekl, město těžkého průmyslu, tak se budeme motat v kruhu a opravdu budeme způsobovat přesně to, že na vysoké školy budou chrlit absolventy technických oborů, pro které nebude uplatnění. To je jeden moment. A potom druhou věc naprosto věcnou. Pokud vím, tak velké průmyslníky v našem městě poměrně silně srazila do koleň poplatky spojené se solární energií a vůbec se s příspěvky na obnovitelnou energii. A jenom si připomenout, že to je teda poplatek nebo platby, které všichni platíme, které zavedla právě tu Mila Devěd a pan ministr Kalousek. Takže chci říct, že v podstatě těžkému průmyslu v Ostravě, který pan Juchelka tak vychvaluje, nejvíce zasadila ránu do vazu vláda, kterou v podstatě skrytě vedl ministr Kalousek.
No, pane Semeráku, vy máte nějaké informace o absolventech technických oborů vysokých škol nebo vysoké školy technické?
Já znám poměrně hodně,
kteří nemají uplatnění.
Ano. Já znám hodně takových absolventů, kteří studovali například v Ostravě a kteří nakonec tu práci nacházejí v cizině. Tady už je ta absurdita, že oni mají dobré vzdělání, kvalitní vzdělání, ale nenacházejí uplatnění za odpovídající mzdu u nás a proto odcházejí pracovat jinde. Takže se dá říct, že
tak to
my...
je ovšem už potom otázka asi výše té mzdy také.
To jsem taky říkal v svém příspěvku a také jsem ale řekl, že v podstatě si myslím, že my musíme se posouvat z doby těžkého průmyslu dál. Tady to je,
tak to je přesně
řekla,
opačný názor. Ano, necháme ještě reagovat, pane Juchelku.
Souhlasím s panem Semerákem. Já jenom říkám, že faktem je, že v současné době tady máme MHZ Borsodchem, Vítkovice, Vítkovice Evraz, Třinecké železárny v blízkosti, máme tady ArcelorMittal, kteří zaměstnávají tisíce lidí a toto je těžký průmysl. Takže si de facto jakoby nelžeme, protože tady máme dvouletou tradici, která pořád neustále pokračuje a samozřejmě, že mým přáním je jít dopředu a být inovativní a postavit to Ostravu na službách a tak dále. Ale v tuto chvíli říkám, že faktem je, že tady máme největší zaměstnavatele, kteří jsou zaměstnavateli v těžkém průmyslu. To je pouze fakt.
Říká Aleš Juchelka, z TOP 09, teď zase hlavou kroutili někteří další, ale já bych s dovolením po těch prvních čtyřech diskutujících přešel k té druhé čtyřce, kterou začne Josef Stojka z Romské demokratické strany. Pane Stojko, jaký by byl váš recept na nezaměstnanost v Ostravě?
Tak přeji ještě jednou dobrý večer. Zrovna tahle parketa není moje, protože nejsem podnikatel, ale přesto, protože kandiduji za Romskou demokratickou stranu, tak mě strašně dneska udivuje v dobrém slova smyslu, že pan doktor Semerák říká, že by měla být motivace, což je jedna z největších takových zaměstnaností priorit a právě ta romská to etnikum, které žije v Ostravě, dosahuje nezaměstnanost 90-100% hranici. A právě mnoho lidí říká, právě se divím panu Pražákovi, který byl náměstek, který právě hodně řešil romský problém, tak že nejsou zvyklí pracovat a že nebudou nikdy pracovat. Ale ono to, já vím, že to neříkáte na Romy, ale většinou jsem sledoval v debatách.
Zbyněk Pražák z KDU ČSL se tady brání, že to neříkal.
Vkládá do úst nějaké věci, které jsem nikdy neřekl a nikdy s nimi nesouhlasím. To je nesmysl.
Dobře, pane Stojko, pojďme raději k tomu problému. Problému nezaměstnanosti. Vy jste teď zmínil zajímavou věc, že mezi romským obyvatelstvem v Ostravě je ta nezaměstnanost, vy jste sám řekl, téměř 100%.
Nemůžu říct 100%, ale 95%, ale v první řadě taky dobře víme, že to je tím, že mnoho Romů je nevzdělaných. Ta nevzdělanost v tomto státě, a dobře víte, a všichni hlásají v tomto státě, že se máme vzdělávat, a což je hlavně prioritou i našeho volebního programu, ale ono jim není Romům stejným metrem, že nejsou na těch základních školách a vysokých školách, středních školách. Je to velmi těžké a je to praxi, to je skutečnost, že jsme byli ve zvláštní škole, nebo teď se to říká speciální školy a nedosahují středního vzdělání a vysokoškolské vzdělání v Ostravě, co si myslím, můžu napočítat 2-3, který vůbec za 10 let a tudíž ta práce nemůžeme dosáhnout takové výši, to znamená, aby mohli naši lidé i s tou vzdělaností, jo, to odvíjí se k té zaměstnanosti v tom smyslu, že třeba nemáme, že to tak řeknu, své právníky, své doktory, nedosahujeme na intelektuály v tomto státě a ta, jak se říká, ta nižší vrstva, která je a je pravdou, že jsou na sociální dávka, ale ty sociální dávky nevytvořili Romové, ale stát a musí se začít tím státním preparátem. Ale víte, mě strašně udivuje, že mnozí představitelé dneska mluví o práci tím, že je nezaměstnanost, ale víte, v klíčových momentech i tu práci můžou nabízet oni. To znamená, pro Romy mohli nabídnout práce takového charakteru jako čištění lesu, řek, mohli ty bouráci práce, ale nikdy na to nedosáhli. Jsme sami dobře víte, jak bylo výběrové řízení, jak je v tomto státě a nikdy nedosáhli na takové úrovni, jak by všeobecně měli mít.
Říká Josef Stojka z Romské demokratické strany. Pan Jiří Poledno je z Dělnické strany sociální spravedlnosti. Pane Poledno, jaký je váš recept na nezaměstnanost v Ostravě?
Podívejte se. Těžko můžete ode mě chtít recept na nezaměstnanost. Víte, já jsem tu nezaměstnanost nevymyslel, takže můžu mít těžko nějaký recept na její zrušení. Jo? Tato vláda je pokračovatelem bývalých vlád a bohužel správa města do dnešní doby byla vždy z příslušníků těch koaličních vládních stran. Jo? Jestliže toto město má nějaké problémy, Vidím to právě v tom a právě proto jdeme do toho volebního boje a myslíme si, že je třeba tento poměr změnit. Ano. Podívejte se, vláda chce dnes po nás, nebo ministerstvo financí chce dnes po Ostravě, aby platila státní dotace na Svinovské mosty a 50 milionovou pokutu, celkem 100 milionů korun má město platit za nějaké sfixované veřejné zakázky. Jo? To jsou věci prostě, které, rozumíte,
dobře,
všichni víme, že...
Já bych tu debatu vrátil k té nezaměstnanosti. Vy jste sice říkal, že jste ji nevymyslel, nicméně ona tady je.
Jistě, jak už tady padlo, nezaměstnanost je věcí Ministerstva práce a sociálních věcí, nikoliv rady nebo zastupitelstva města Ostravy. Samozřejmě můžeme vytvářet nějaké prostory na městských pozemcích pro rozvoj průmyslu. Nemáme možnost ale sami investovat takovým způsobem, jako by bylo třeba. Když se zde hovoří o investicích do vzdělanosti, musíme říct asi tolik. Jo? Tisíce lidí studují na Ostravské univerzitě a na Technické univerzitě Vysoké škole Banské. Z tisíců absolventů každým rokem nejsme schopni na území města zaměstnat jich snad ani 20%. To je ale nejenom zde, to je i v Praze, to je prostě v celé republice ten problém, že my tady školství máme na úrovni a nedostatek příležitostí pracovních pro vzdělané lidi nahrazujeme jazykovou výukou. Jo? Čili předpokládáme, že půjdou do zahraničí, ne proto, že jsou tam větší výdělky, ale proto, že tady se neuplatní. Neuplatní se ve svém oboru.
Pane Poledno, vy nám popisujete ten stav ten stav naznačte takový, aspoň řešení.
No, podívejte se, to řešení není možné v průběhu příštích 4 let. Všichni tady hovoří o nějakém 20-letém obzoru. Ovšem, za 4 roky, na které se tady volí městská rada nebo městské zastupitelstvo, nevidím, že bychom za 4 roky s tím pohli, když se s tím nepohlo za 25 posledních let.
Říká Jiří Poledno z Dělnické strany sociální spravedlnosti. Teď má slovo Karel Sládeček ze Strany práv občanů. Jaký je váš recept na vysokou nezaměstnanost v Ostravě?
Ostrava, v podstatě celý Moravskoslezský kraj, se nachází ve stejné kritické situaci, v jaké se nacházela v 70. letech minulého století různá jiná města v Británii, Belgii, Francii, Německu, kde vlastně došlo k výraznému úbytku výrobních kapacit a tedy k zániku pracovních míst. Následoval výrazný úbytek obyvatelstva z přilehlých měst a obcí a na ty uvolněná místa se začaly stěhovat různé parazitující skupiny, které tu devastaci ještě urychlili.
Pane Sládečku, pojďme k těm řešením.
A hlavním nástrojem Strany práv občanů se domníváme, by měly být investice do středního podnikání, podpora malých a středních.
Jak si takové investice, jak vy říkáte, nebo tu podporu představujete?
Je pravdou, že v komunální politice, jak říkali mi předřečníci, není moc prostoru na to, aby
Tak mluvil jste o podpoře nebo o investicích, tak ptám se, jak by měly podle vás vypadat?
No, myslíme si, že by to mělo fungovat ruku v ruce se státem. Chtěli bychom, nebo rádi bychom podpořili například vznik takzvaných zvláštních ekonomických zón, které se ve světě ujaly a fungují.
Říká Karel Sládeček ze Strany práv občanů. A teď už tady máme posledního z diskutujících, který ještě neměl slovo. Pan Martin Juroška z KSČM. Ostrava a nezaměstnanost. Co se s tím dá dělat podle vás, pane Juroško?
Tak samozřejmě, jak bylo řečeno mnoha kolegy, tak je to především odpovědnost státu a odpovědnost vlády. Já bych před závorku vytknul tu skutečnost, že v průběhu takzvané kapitalistické transformace tady bylo zlikvidováno 10 000 pracovních míst a současně byl nahrazen systém, ve kterém každý mohl a současně i musel pracovat systémem založeným na sociálních dávkách. Z toho pramení spousta problémů, nejenom nezaměstnanost samotná. Takže pokud, já bych ještě navazal na...
Takže byste to vrátil zase k tomu systému, který tady byl.
Navazal bych na kolegu Pražáka. Ten tady říkal, tuším, že 36 tisíc nás stojí jeden nezaměstnaný. 39 600 nás stojí jeden nezaměstnaný. Z mého hlediska není nic jednoduššího, než aby, pokud nás stojí takto nezaměstnaný, tak aby stát ty lidi zaměstnal. Určitě to bude lepší. A možná i levnější, kdyby je zaměstnal při jakýchkoliv pracech, než když ti lidé budou sedět doma, protože je to pro ně depresivní, demotivující a podobně. Takže určitě je lepší, aby lidé pracovali. 39 tisíc, to je 30 tisíc čistého by ti lidé měli, jo? Pokud je to skutečně tak. Já jsem tu studii samozřejmě neměl v rukou, ale tak to vychází. Takže samozřejmě myslím si, že by to bylo každopádně lepší, abychom měli systém založený na tom, že všichni budou pracovat a že tudíž nezaměstnanost určitým způsobem vykořeníme. Pokud jde, samozřejmě toho se nedočkáme po těchto komunálních volbách určitě, takže pokud jde o politiku města Ostravy, tak my to vidíme v několika rovinách. První rovina je podpora prostředí vhodného pro tvorbu pracovních míst, to znamená jednak přilákání investorů, pokud možno s nějakou vyšší přidanou hodnotou. Máme tady dobré vysoké školství, takže je třeba toho využít, abychom tady dostali nějaké takovéto investory. Další možnost a to, co máme v programu, je podpora středních a malých podniků, zejména těch inovativních, které mají perspektivu rozvoje, a to formou dotací, nabídkou prostor, ale také pomocí například při žádání o dotace z evropských zdrojů. Samozřejmě další cesta, která je nutná, tak je také zaměstnání lidí přímo městem, a to zejména tedy v sociálních službách a v údržbě veřejných ploch, veřejných prostranství, komunikací. Tam se dá tedy zaměstnat několik stovek lidí podle našeho odhadu. Nemyslím, že by je zaměstnával přímo magistrát, ale samozřejmě příslušné městské společnosti. Pokud jde o další rovinu, tak ta je tam bychom prostě chtěli, aby, že lidé v Ostravě mají tedy nižší příjmy než lidé, dejme tomu, v Praze, i ve stejných firmách, i za stejnou práci. Takže jednak příslušné inspekční orgány by tuhletu věc měly řešit, protože podle mých informací se to týká i některých státních institucí, jako třeba státního podniku Česká pošta, že jsou takto diferencované podmínky, potom se nedivme, že lidé utíkají do Prahy. No a samozřejmě chceme
možná přešli trošku jinam, nicméně je to zajímavá myšlenka, takhle posílat kontrolu do firem. Pane Juroško, to jsem samozřejmě nespochybňoval, jenom mi to opravdu přijde zajímavá myšlenka.
Ano, tak pokud naše instituce řeší diskriminaci jako vážnou diskriminaci, to jestli může někdo chodit se šátkem na hlavě nebo ne, tak já si myslím, že toto je jakoby zásadnější diskriminace, pokud ve stejných podnicích za stejnou práci berou lidé různou mzdu nebo různý plat na různých místech České republiky. Já si myslím, že je to vážné, abych to určitě nezlehčoval.
Říká Martin Juroška z KSČM a já to v žádném případě nezlehčuji. Já bych tady naopak navázal na věc, která tady zazněla a někteří jste se k ní začali hlásit. Pojďme si teď udělat jenom takové rychlé kolečko, jestli souhlasíte s tím, že by město mělo přímo zaměstnávat nebo prostřednictvím svých městských firem nezaměstnané. Samozřejmě, že město a městské firmy jsou velkým zaměstnavatelem, zaměstnávají spoustu lidí. Ale jestli by prostě měli zaměstnávat víc, jestli by měli tímto způsobem nějak se pokusit snížit nezaměstnanost v Ostravě. Pane Semeráku z Hnutí Ostravák.
Já jenom první chci uvést, že tady sedíme jako kandidáti do zastupitelstva a v případě našeho zvolení budeme zástupci samosprávy na zastupitelstvu města. Tedy chci říct, kam to znamená v návaznosti na některé předřečníky, kteří neustále si stěžovali na stát a říkali, co dělat stát. To znamená, poprosím, vraťme se v té debatě zpátky k tomu nikoli, co bychom chtěli, ale co v případě zvolení můžeme dělat.
Pane Semeráku, já s vámi souhlasím, nicméně zase vedení tak velkého města, jako je Ostrava, určitě může potom jednat i s těmi centrálními orgány, s krajem a do mnoha věcí se ji pokusit tedy ovlivnit i z této pozice.
Víte, jednat a pokusit se ovlivnit nepochybně můžeme, to je fajn, ale já tvrdím, že stejně jako doma, tak i tedy v případě zastupitelstvu se musím rozhodovat mezi tím, co bych chtěl a co můžu.
Ale já jsem rád, že to vracíte do této reálné roviny.
Já bych rád, protože jinak se proto opravdu budeme si podat. Víte, mně se obecně nelíbí takové to naše české kverulantství, to znamená, my si pořád stěžujeme, co nejde a co by někdy jiný mohl udělat. Já myslím, že ta debata něčem jiném, ta debata je o tom, co případně svého zvolení uděláme konkrétního. Prosím tě vrátit zpátky.
Když jsme u principu této debaty, my tady nejsme proto, abyste se na něčem zhodli. Vy jste tady proto, abyste prezentovali voličům váš názor na problematické věci v Ostravě, takže samozřejmě budete mít naprosto odlišné názory. Pojďme znovu k té otázce zaměstnávání přímo města jako zaměstnavatele.
Určitě město už dneska je poměrně velkým zaměstnavatelem, určitě je správné, že město obecně zaměstnává lidi. Bylo by samozřejmě třeba na zvážení, kolik těch lidí je z Ostravy. Mě třeba fascinuje, když vedoucí odboru dopravy na magistrátu byl dlouhou dobu z Hlučína a když jsem ho chtěl potrápit, tak jsem jmenoval ulice a on je neznal. To znamená, to je taková drobná věc. Co řekl paní Roška, absolutně souhlasím. Konec konců náš městský obvod, jeden z mála městských obvodů, který má vlastní technické služby. K tomu se asi ještě dostaneme se asi k veřejné službě a vůbec...
Tak veřejná služba byla zrušena, v tuto chvíli nefunguje.
Ne, já to řeknu, protože nepochybně, já už souhlasím, jestli to řekla pan Stojka, to ale asi jiné téma, to znamená téma pozitivní motivace a vůbec téma zaměstnanosti a vůle pracovat. Řeknu jednoduchý příklad, my jsme na Moravské Ostravě, což je malý obvod, zaměstnávali více než 150 lidí v veřejné službě. Den poté, co byla zrušena, přišel jeden. Argument byl jednoduchý, těm lidem se neoplatilo vykonávat tu veřejnou službu. Jinými slovy, pak k té vaší otázce neutíkám. Ano, město Ostrava je dneska zaměstnavatelem, mělo by být dál zaměstnavatelem, my určitě budeme prosazovat například vybudování technických služeb ve velkým městským obvodě.
Rozumím,
ale není to
odpovědi.
Prosím všelek. Nemůže zaměstnat všechny lidi v Ostravě. Je to střípek z mozaiky, která se i tímto způsobem dá složit.
Pane Juroško, jak to vidíte vy? Měl by být větším zaměstnavatelem? Mělo by být tedy město Ostrava?
Tak já už jsem to sdělil a připomněl bych kolegovi Semerákovi, že on, když začínal to kolečko, tak také hovořil o tom, že hlavní odpovědnost má vláda.
Tak dám to prosím, sdělte ještě
ano,
jednou.
Ano, takže chtěl bych sdělit, že samozřejmě jsem proto a máme to v programu, abychom zaměstnali více lidí v městských firmách, ať už se jedná o technické služby, to znamená údržbu veřejných prostranství, ale také v sociálních službách. Je to zaměstnání pro zhruba několik stovek lidí. Není to všelek, je to kamínek v mozaice, ale samozřejmě některým lidem to pomůže a pomůže to vylepšit jak vzhled města, tak sociální služby ve městě.
Říká Martin Juroška z KSČM. Pan Tomáš Macura z Hnutí ANO by zaměstnal, kdyby tedy o tom rozhodoval ve městě více lidí?
V zásadě já nebudu hovořit tak dlouho jako moji kolegové, ta věc je podle mě jasná, město je v současné době zaměstnavatel poměrně velký, jak přímo, tak prostřednictvím svých městských společností. Domnívám se, že je tady prostor ještě navýšit počet takových pracovních míst, ale bavíme se o řádu desítek, možná stovek pracovních míst, takže není to řešení problému nezaměstnanosti v tomto městě.
Ale byl byste pro?
Ano.
Pan Karel Sládeček ze strany práv občanů by s tím souhlasil?
Ano, souhlasil bych. Bylo by to i příjemné pro absolventy škol, kteří by mohli získat nějakou praxi, jelikož to je v dnešní době, když jdete žádat o místo, tak se vás zaměstnavatel zeptá, jakou máte praxi. Kde tu praxi máte získat? Že?
A v tom by mohlo město sehrát určitě roli. Pan Zbyněk Pražák z KDU ČSL má jaký názor?
Já si myslím, že určitě tam, kde je to možné, tak by bylo dobré, kdyby město, potažmo městské obvody, mohly zaměstnávat více lidí, ale já jsem chtěl ještě zmínit jednu věc. Je hrozná škoda, že veřejná služba byla zrušena. Problém je ten, že spousta lidí si pod tímhle pojmem představuje akorát nějaké zametače nebo kopáče a ono je to úplně jinak. Já jsem, mám zkušenost z Holandska, kde lidé musí pracovat
Pražáku,
a kde
na tom, že
pracují
je škoda,
třeba i ve školách.
Na tom, že je škoda, že byla zrušena veřejná služba, se třeba včera tady shodli úplně všichni. Mm. A pokud má někdo jiný názor, ať se teď přihlásí, pan Poledno, kterému dám za chvilku slovo. A pan Juroška se hlásil? Ano, takže jsou tady dneska dva, kteří si, i pan Stojka, že tedy veřejná služba, že byla zrušena, tak to nevidí jako problém. Nicméně pojďme, pane Pražáku, to uzavřít. Vy byste byl pro, aby město bylo větším zaměstnavatelem, než je nyní?
Já si myslím, že tam, kde je to možné, určitě ano. A nejenom město, ale třeba i organizace, které město podporuje a které nějakým způsobem prostě ji sanuje. Myslím si, že by bylo dobré jako využívat třeba i v sociálních službách těchto lidí, samozřejmě vhodných, ne každý je vhodný pro tuhle práci.
Hned se dostaneme k těm, kteří se hlásili, ale teď Aleš Juchelka, Stop 09, zaměstnal by jako město více lidí?
Tak to je otázka. Je to otázka rozpočtu, je to otázka jednotlivých organizací, které město vlastní, je to otázka příspěvkovek. Ten rozpočet je prostě nějaký a samozřejmě, že město Ostrava zaměstnává dle mého názoru maximum lidí, ale tady se opravdu bavíme o té veřejné službě. To znamená, že když minister Drábek ji zavedl, tak potom vznikla velikánská nevole, protože lidé prostě a jednoduše nechtěli veřejnou službu podporovat sami za sebe, i když tady říká kolega Pražák, že to není pouze zametání ulic, je to práce v knihovnách, je to práce ve školství. A takhle já si dokážu představit, že skrze tady tuto podporu veřejné služby by město mohlo určitě najít volná pracovní místa.
Říká Aleš Juchelka, Stop 09. A teď se dostaneme k těm, kteří se hlásili, že jim nevadí, že byla zrušena veřejná služba, ale nejprve, pane Stojko z Romské demokratické strany, přece jenom ta první otázka. Myslíte si, že by město mělo víc zaměstnávat lidi nebo víc lidí, že by mělo zaměstnat?
Můj názor je takový, že by měl a město by se do toho mělo aktivně zapojit a nejenom město, ale mělo by se do toho zapojit i obvody a úřad vlády nebo vláda České republiky z jednoho důvodu. Protože když jsme na těžko umístitelní pracovních místech nedosahujeme toho, tak je někdy o dohodě těch politiků. A ono se to neděje ve skutečnosti. Víte, já vím, že o tom spoustu lidí začnou říkat, že Romové nechtějí pracovat, že Romové nejsou, prostě, že radši budou sedět. Ale víte, jiná otázka je poptávka, nabídka. Kolik nabídli těch místostarostů a starostů práce romským organizacím? A nebo řekli, pojďme udělat nějakou třeba projekt velkého charakteru. Já vím, že z evropských fondů jsou tu na mne přizpůsobili spoustu věcí, spoustu peněz, které utekly úplně někde jinde, než měli být tím přímým příjemcem na tu skupinu. Možná, že o tom můžeme polemizovat a diskutovat, ale ono to je tvrdá realita, která tu je. A já si myslím, tu zaměstnanost by neměly jenom město, ale mohly by to být charity, církve a jiné instituce, které by se do toho zapojily, jak říká pan náměstek Praže, modul v cizině. Co se týče té veřejné práce.
Pochopil jsem to správně, že tady souhlasíte s tím, že byla zrušena veřejná služba?
Souhlasím z jednoho hlediska, protože ta debata je o tom, aby člověk řekl svůj názor, ale taky skutečnost, že ústavní soud, instituce, která je v tomto státě, řekla, že to je otrocká práce svým způsobem, tak si myslím, že pan Rychetský je osobnost, který řekl na místě, jaký to je. Ale když jsme se zúčastnili, víte, jednání na ministerstvo nebo Úsvit, tam bylo 4100 korun, které byly za ty veřejnou práci. Ne? A myslím si, že za 4100, ono to je dobré, ty veřejné prospěšné práce. Nebyl jsem prozrušený úplně, ale v tom směru, aby motivovalo ty lidi.
Čili
aby
když prostě to, mělo by za to být víc peněz, podle
víc
vás.
Peněz, protože oni to zvedli na vyšší, ale na základě toho, že pan Pecina do toho ty ministerstva, ty náměstkovi zasáhli, protože to bylo, víte, ty...
Dobře, já bych uzavřel otázku doktor, veřejné
pane
služby.
Pane doktore, vy víte dobře, že ty veřejné prospěšné práce nebyly globálně pro všechny lidi, aby dosáhli, a byly to na základě podkladu toho, že jste museli čerpat určité dotace z ministerstva.
To byl Josef Stojka ze 4. místa Romské demokratické strany. Prosím, velmi stručně chce reagovat pan Semerák.
Já bych se nazvám, tak chci říct, rozlížme prosím veřejnou službu a veřejně prospěšné práce. My to mýtáme jabka a hrušky.
Jsou to dvě
různé věci. A chci říct jenom za oponu, tomu tady padlo zprava některých lidí. Prosím vás, obvody, městské obvody mohou být zřizovatelem technických služeb. My jako Moravská Ostrava jsme a dneska máme přes 150 lidí ve veřejně zaměstnaných jako ve veřejně prospěšných pracech. Dokonce to dostáváme vyznamenání. Je velká škoda, že tu dneska nejsou lidé, jako je pan starosta Paliza, pan starosta Sibínský nebo pan primátor Kajnar, protože tam je otázka, proč tyto velké obvody, které jsou kolikrát větší než krajská města, nemají technické služby a tímto pádem nemohou využívat přesně toho, o čem hovoří pan Stojka nebo pan Pražák.
Říká, to je otázka, kterou my tady... Říká Lukáš Semerák z Hnutí Ostrava. Pojďme dále, hlásil se pan Poledno, Jiří Poledno z Dělnické strany sociální spravedlnosti. Já jsem kladl hlavně otázku, jestli by tedy město Ostrava mělo být větším zaměstnavatelem.
Ano, mělo by být větším zaměstnavatelem. Náš první bod programu je vyčistit město. Udělat ho tak krásným, jako jsou města třeba ve Švýcarsku nebo v Německu. A udržet to na té úrovni. Protože jedna z těch otázek, které jsme tady zodpovídali v rozhlase, byla, jak udržet občany, aby z města neodcházeli. Takže žádný nějaký marketing nebo nějaké atrakce Colors of Ostrava, jo, jednou za rok nebo dvakrát za rok, ale udělat to město přitažlivým samo o sobě. Jo. Na tom by se uživila celá řada lidí, stovky lidí si myslím, protože kolem třeba tratí, jo, ono to sice patří ČSD, jo, ty vlakové tratě, ale kolem toho jsou úplně džungle, to všechno by se mělo vymlátit, jo, to všechno by se mělo spacifikovat. Mělo by se to prostě vyklidit, uklidit město, aby bylo čisté a přitažlivé. To je jedna věc. Druhá věc byla tady otázka veřejné služby nebo veřejně prospěšných prací. Prosím vás, já v tom nevidím rozdíl. Jo? Já v tom nevidím rozdíl, protože ty veřejně prospěšné práce byly původně alternativním trestem, když byl nedostatek míst v kriminálech. Jo? To bylo vlastně jakýsi trest. Jenomže se toho příliš nevyužívalo.
Tady se řada přítomných kroutí hlavami.
Můžou kroutit hlavama, jak chtějí, je to tak. Jo? Takže nikdo se do toho nehrnul, ani z těch odsouzených, takže se to dalo posléze na krk nezaměstnaným, aby byli nějak prospěšní pro společnost. Jo. Ten vývoj tady je znám, já ho pozoruji už 25 let, já jsem dosti star na to, abych to, všechno tohleto vnímal. A musím říct, tak jako pan Stojka se tady zmínil, že jsou pracovití Romové, já jsem s nimi pracoval, já osobně jsem s nimi pracoval, na výkopech, když jsem byl nezaměstnaný, ano. Ještě za minulého režimu jsem s nima pracoval v šachtě, to byla pracovní povinnost, ale byli tam a pracovali tam, kdežto třeba takového Pražáka byste do šachty nedostal. Jo?
Nemáte teď na mysli pana Zbyňka Pražáka?
Já jsem na šachtě byl, já
Pražáka,
jsem tam měl praxi
Pražáka
na šachtě.
Z Prahy.
Ano, ano, děkuji.
Dobře, pane Poledno, protože se vás nerad přerušuji, nicméně, abychom se dostali i k dalším tématům.
Ano, a chtěli bychom my tedy jako Dělnická strana sociální spravedlnosti, bychom chtěli dvě věci. Za prvé, chceme obnovit městský stavební podnik, kde by řádově byly zaměstnáni třeba desítky lidí. Pomohlo by to učňovskému školství, kde by mohli učňové dělat praxi. Ale hlavně chceme taky postavit důstojný stánek pro vědeckou knihovnu, ale i městskou knihovnu, protože depozitáře těchto dvou institucí jsou stále ohrožovány vodou. Přijdou-li přívalové deště, voda se zvedne, depozitáře jsou pod hladinou kanalizace. Může se stát, že opět budou zatopeny, opět dojde ke ztrátám, opět dojde k velikým výdajům. Jo, na záchranu těch knižních fondů. A máme takový úmysl navrhnout projekt pana Kaplického v menším měřítku na tu Národní knihovnu, který by se postavil, ta stavba by se postavila jako dominanta na vyvýšeném místě, už kvůli těm velkým vodám. Jo. A tím by určitým způsobem taky to město Colors of Ostrava, jo, protože ta želva je barevná, že mělo nějakou přitažlivost i pro širší veřejnost a myslím si i pro turismus tady ve městě.
Říká Jiří Poledno z Dělnické strany sociální spravedlnosti a úplně na závěr tohoto tématu ještě dám slovo Martinu Juroškovi z KSČM, protože on se také hlásil, že tedy souhlasí s tím, že byla zrušena veřejná služba. Je to tak?
No tak já bych to samozřejmě chtěl upřesnit. Už na začátku jsem říkal, že jsem proto, aby se systém sociálních dávek nahradil systémem, aby všichni pracovali. Jo? To znamená v tomto smyslu. Jo? Pokud samozřejmě máme tady nějaké užitečné práce, ať už v sociálních službách nebo na veřejných plochách, tak ti lidé by měli být normálně zaměstnání standardně, protože vykonávají pro společnost užitečnou práci a nemělo by to být suplováno nějak dlouhodobě nezaměstnanými, kteří dělají takzvanou veřejnou službu. Takže myslím si, že bychom se měli vrátit k tomu a určitě by nás to nevyšlo 39 600 měsíčně na jednoho nezaměstnaného a vyšlo by to tu společnost
říká
méně.
Martin, ano, říká Martin Juroška z KSČM. Na závěr ještě připomenu znovu, že jsme zvali také Nelu Liskovou ze strany Lev 21 Národní socialisté. Ta ale nabídku k účasti v naší debatě nevyužila.
Volby 2014.
Také naše druhé téma je ostravským evergreenem. O znečištěném ovzduší už komunální i centrální politici mluvili tolikrát, že už je mi skoro trapné se na to znovu ptát, jenomže když se podíváte na výsledky měření třeba z Ostravy Radvanic, tak roční průměry prachových částic PM10 ani nebezpečného jedu benzoapirenu nejenomže příliš neklesají, ale občas meziročně i rostou. Kdo nebo co za to může? Průmysl, doprava, lokální topeniště nebo nám sem vytržené jedy z Polska? Není to vůbec jednoduchá otázka, protože výsledné znečištění je samozřejmě kombinací toho všeho, o čem jsem mluvil. My ten problém tady dnes určitě nevyřešíme, ale určitě o něm musíme mluvit. Druhé téma debaty Českého rozhlasu Ostrava s lídry kandidátek do ostravského zastupitelstva je tady. Jak tady v roce 2014 na znečištěné ovzduší v Ostravě? Co je podle vás teď zapotřebí udělat jako první? Pane Juroško z KSČM, máte slovo.
Tak já nevím, jestli jako první, tak samozřejmě připomněl bych to, že velkou část dělají polští znečišťovatelé a chtěl bych upozornit na ten problém, že Evropská unie řeší mnohdy podružné banality jako balení koblížku, jako žárovky, které můžeme používat, ale neřeší to, abychom měli skutečně jednotný trh s jednotnými pravidly, takže to určitě je poměrně zásadní problém. Pokud bych se měl vrátit zase k těm věcem, které můžeme my jako město dělat a šel bych do našeho volebního programu, tak samozřejmě určitá opatření na částečné zlepšení životního prostředí a ovzduší ve svém programu máme. Máme ve svém programu například dotace anebo bezúročné a navratné vypomoci domácnostem, aby mohli si vyměnit své domácí kotlíky.
Čili máte pocit, že ty dotace, které teď běží, ty programy na výměnu kotlů, jsou nedostatečné?
Tak to jsou dotace krajské samozřejmě, ale my chceme motivovat, jako to dělají jiná města, tak chceme motivovat, aby ty domácnosti třeba mohly překlenout to období, kdy musí sami ze svého investovat a posléze tu dotaci dostanou, tak aby dostali právě od města právě tu návratnou finanční výpomoc, případně podpořit i další domácnosti, aby formou dotace bychom tedy dosáhli toho, ať se co nejvíce těch kotlíků vymění. Samozřejmě narazíme na ten problém, že lidé jsou i nedůvěřiví, protože ta nekoncepční hospodářská politika posledních 20 let, kdy například už dostávali dotace dokonce státní, například na přímotopy a posléze raketově vzrostla cena elektrické energie, potom na plynové kotle, posléze raketově vzrostla cena plynu, tak lidé jsou k tomu nedůvěřiví, ale budeme se je snažit tedy motivovat, aby skutečně nějaké ekologičtější vytápění používali. Co se týká dalších opatření, tak samozřejmě častější uklízení cest od prachu. Máme připravenou vyhlášku na to, aby se sypký materiál mohl přepravovat pouze v uzavřených prostorách, případně pod plachtou. No a ke zlepšení ovzduší by také mohlo vést to, co prosazujeme dlouhodobě, to znamená snížení ceny jízdenek, zrušení 4 tarifních zón a postupný přechod na bezplatnou městskou hromadnou dopravu, tak abychom ty lidi motivovali zpátky k tomu, aby jezdili více městskou hromadnou dopravou a méně automobily.
Tak to byly konkrétní věci, které tady prezentoval Martin Juroška z KSČM. Strana práv občanů tu tady dnes reprezentuje Karel Sládeček, který je na druhém místě kandidátky této strany. Pane Sládečku, co vy byste konkrétně dělal pro zlepšení ovzduší v Ostravě?
Tak opravdu, i když kolega Semerák mě zase nařkne, že budu tvrdit, že toho moc udělat nemůžeme. Máme opravdu malé možnosti. Můžeme kontrolovat, co se kde pálí. Můžeme podporovat dotacema různé majitele rodinných domů. Nicméně ty dotace musí těm majitelům poskytnout takovou výhodu, že vlastně konečné náklady na topení pro ně budou nižší, než když pálí prostě nebezpečný odpad. Nesouhlasil bych s kolegou Juroškou, nejsem přesvědčen o tom, že doprava zdarma nebo dopravou zdarma docílíme toho, že majitelé automobilů budou do centra jezdit vozy.
Pane Sládečku, na mě to působí docela pesimisticky, takže se s tím nedá nic dělat?
Ne. Vždycky se něco dá. Všechno jde, akorát malé děti se musí nosit. Dá se dělat, ale zase bych apeloval na pomoc toho státu, protože samostatná komunální politika opravdu těch možností nemá až tolik.
Říká Karel Sládeček ze strany práv občanů. Pan Jiří Poledno z dělnické strany sociální spravedlnosti na to má jaký názor? Pane Poledno, máte slovo.
No, já si myslím, že tady zazněla docela dobrá slova o motivaci těch topenišť soukromých nebo malých topenišť. Víte, město tady postavilo spalovnu. Do té spalovny se vozily jedy z Čech. Kolony kamionů sem jezdily s chemickými jedy. Dokonce to komentovali v rozhlase, komentovali poslední kamiony vyrážejí, ano. Protože tam se nacházely jakési černé skládky, nebylo kde to pálit. Tento týden, je to asi 2 dny, bylo v televizních novinách, že občané Pardubic se postavili proti výstavbě spalovny nebo obnově spalovny v Pardubicích Rybitví.
A pane Poledno, abych vám dobře rozuměl, vy jste spalovna, tady chtěl spalovna, postavit spalovnu? Nebo?
Já bych řekl takto, ano. Mittal něco vyrábí. I ta MHZ, která je mimo nějaký náš obzor nebo mimo debatu, což je chyba, jo? Protože to je velký znečišťovatel vzduší, také něco vyrábí. Ale spalovna vyrábí tisíce tun CO2 plynu, ano? Který je škodlivý pro ovzduší, pro kvalitu ovzduší. Jo? Jestliže ta spalovna je na 20 000 tun ročně, tak vyrobí 20 000 tun čehosi plus O2, ano, nebo O3 podle toho,
ano,
co to
Poledno,
je.
A vy kdybyste tedy byl zvolen do zastupitelstva města Ostravy, tak byste prosazoval zrušení spaloven?
Podívejte se, spalovny zrušit nejde, ale lze je limitovat. Lze tam prostě něco povolit, protože dnes ty spalovny jsou v soukromých rukách. Nepatří městu, speciálně Sita je spalovna, která patří Italům a jo, město to postavilo nebo nechalo to postavit, prodalo to, jo. Je to prostě v soukromých rukách a těžko můžete, ale můžete tak, jako zákon limituje nějaké úniky škodlivin pro průmysl, tak může limitovat také vyrábění tohoto plynu na spalovnách, jo.
Říká Jiří Poledno z dělnické strany sociální spravedlnosti. Josef Stojka z Romské demokratické strany by řešil znečištěné ovzduší jak? Pane Stojko, máte slovo.
To znečištěné ovzduší, já vám řeknu upřímně ze své zkušenosti, já jsem astmatik a já mám obrovské problémy s tím v Ostravě.
V Ostravě má spousta lidí problémy a právě proto o tom mluvíme, takže jak byste to řešil, pokud byste byl zvolen?
Ještě se vrátím k tomu, že dneska jsem četl v jistém časopisu, že jistý politik se ostěhoval někde daleko, aby mohl dýchat čistý vzduch.
Pane Stojko, pojďme k tomu problému. Když budete zvolen, jak byste to řešil?
Jak bych to řešil? Protože ze všech stran vidím, že jsou tu továrny ve středech města svým způsobem. Z jedné strany chemička, z druhé strany já neříkám, že ty podniky nemají existovat, ale můj názor je, že bych je nechal 20 kilometrů do Ostravy.
Takže byste nařídil přestěhovat takové podniky?
Ano. Je to v japonský systému.
Říká Josef Stojka z Romské demokratické strany. Aleš Juchelka, TOP 09. Vím, že je to velké téma, že bychom o něm mohli tady mluvit klidně i 2 hodiny, ale co to nejdůležitější, nejpodstatnější, co by se mělo udělat teď hned?
To je velmi těžké. Ty, jak jste říkal správně, zdroje znečištění jsou dohromady 4 a u každého se můžeme samozřejmě nějakým způsobem zastavit, ale primárně samozřejmě je to otázka státu. Sekundárně můžeme dělat to, že můžeme čistit silnice, můžeme podporovat výstavbu zeleně, můžeme podporovat fond pro ozdravné pobyty dětí, můžeme jednat s velkými znečišťovateli, můžeme tlačit na stát, aby jednal s Polskem, můžeme tlačit dotace na kotle, můžeme podle zákona tady můžou vzniknout nízkoemisní zóny, můžeme podporovat lidi, aby si kupovali auta na plyn
všechno, co by a tak mohlo, dále. To ale víme, že třeba prostě nízkoemisní může zóny v Ostravě.
Samozřejmě, ale já si myslím, že vždycky prostě budou jak nějakým způsobem byti občané Ostravy. A to já bych strašně nerad, protože se domnívám, že ta drtivá většina toho znečištění, které, když jsou tady inverze během zimních měsíců, opravdu pochází z Polska, kdy se k nám otáčí větry a tady v té kotlině to de facto stojí.
A takže s tím nemůžeme dělat nic?
A můžeme. Můžeme tlačit jednoduše na stát, na ministerstvo životního prostředí, ať ono vejde skrze Evropskou unii do jednání s Polskem, proč má úplně jiné limity, než máme my tady v regionu a proč má za to trpět občan.
Tak je na vize Polsko, ale pan Stojka má přece pravdu, když říká, že tady máme továrny přímo ve městě.
Máme tady továrny přímo ve městě, říkám, je to historická záležitost, můžeme samozřejmě přestěhovat továrny, továrny se budou bránit, můžeme přestěhovat občany, občané se budou bránit. Jo? Takže samozřejmě recept na přestěhování továren je dle mého názoru lichý. Je pravdou to, že například, když asi vznikala Adelinka, což je japonská technologie v rámci MHZ, tak se ptali Japonci, kdy tady odklidíte ty obyvatele.
To je dávný příběh a asi ho všichni známe. Ano.
Ty fifejdy, jo, a oni řekli jakoby, že ne, jo, ale to je vlastně éra ještě minulého režimu a v tuto chvíli prostě samozřejmě nemůžeme nic diktovat velkým podnikům. To, co jsme už nadiktovali, tak to splnili. Můžeme na ně ještě více tlačit, ale myslím si, že ty podmínky musí být stejné i z hlediska příhraniční spolupráce. Jo. Takže,
takže tlak na stát, aby jednal.
Tlak na stát, aby jednal, tlak na kraj, aby jednal, to všechno může komunální politik dělat. Může čistit silnice, může dělat výsadbu, může zkrášlovat životní prostředí okolo z hlediska čistého vzduchu. Se domnívám, že to je ještě běh na dlouhou trať, ale každý něco dělá. Každý něco dělá v dopravě, kupují se novější auta, každý něco dělá v lokálních topeništích, kraj dává dotace na plynové kotle, jak jsme slyšeli, dělá se něco s velkými znečišťovateli, investice jsou a podporuje je stát i Evropská unie a samozřejmě se něco možná děje s Polskem, to já osobně nevím. Já se domnívám, že tam máme absolutně největší rezervu a to v jednání s naším polským partnerem.
Říká Aleš Juchelka z TOP 09. Ono se asi děje hodně věcí, tak jak jste to teď zmiňovali, nicméně to ovzduší pořád není dobré v Ostravě. Pane Pražáku z KDU-ČSL, co byste vy navrhoval teď v této
situaci? Já bych
situaci
se asi opakoval, moji předřečníci to už teda tady zopakovali, ale já bych chtěl říct jednu věc. Mě docela vadí, když se o Ostravě mluví jako černá, špinavá, škaredá. Já jsem nedávno
byl na ministerstvu. To určitě nejste sám, pane Pražáku, nicméně ten problém tady je. No, musíme o něm mluvit.
No, samozřejmě, ale já žiji v Ostravě 55 let a pamatuji si, když jsem byl malý a když jsme stavěli sněhuláky a ty jsme stavěli, když padal sníh, protože večer už ten sníh byl pokrytý takovou masnou, mazlavou vrstvou. Dneska ten indikátor, ten sníh je takovým indikátorem a on vydrží tři dny čistý. My bydlíme v Mariánských horách, je to jedna z nejzatíženějších lokalit a já musím říct, že jako za těch 55 let se to vzduchy změnilo razantně. Já jsem si udělal takovou analýzu a za námi ještě je třeba Brno, Plzeň, Praha, Ústí nad Labem.
Takže tak teď je otázka, co je tím měřítkem. Budeme-li se bavit například o tom benzoapirenu,
ano,
jako o opravdu látce, která je ve zdejším...
prachu. Teď jsem hovořil o poletavém prachu, kdy skutečně teda jako z 13 velkých měst...
Nepouštějme se teď úplně do odborné debaty, nicméně můžeme říci, že benzoapiren je samozřejmě navázán na ty nejjemnější prachové částice a že průměrná hodnota v Ostravě Radvanicích například je překračována až 9x oproti limitu.
Ano, to jste řekl přesně. V Ostravě jsou lokality, jsou zóny, kde opravdu ty hodnoty jsou extrémně překračovány.
A to jsem rád, že jsme se na tom zhodli. Hmm. A co teď s tím? To je ta moje otázka.
Víte, jako je to velice těžká otázka tady tohle. Samozřejmě dají se lokalizovat znečišťovatelé, ti jsou ti tři velcí, o kterých tady bylo hovořeno, průmyslové podniky, doprava a lokální topeniště. V každém z těchto oblastí se dá jakoby zlepšovat. Ale je třeba říct, že všechno souvisí se vším. Není možno teda tohle lokalizovat a je třeba říct, že tady proběhla nějaký průzkum asi v roce 2012 a 75% lidí řeklo, že chce lepší ovzduší, ale 75% lidí označilo jako největší problém Ostravy nezaměstnanost. A je třeba tady tyhle ty věci vzít do souvislosti a já si dokážu představit třeba, že v těch lokalitách, kde je ta největší zatíženost, tak kde už není pomalu co zlepšit, tak je třeba investovat do toho, aby ti lidé měli možnost se třeba někde rekreovat, aby děti se posílali do školy v přírodě. To si myslím, že je třeba i cesta k tomu, aby ti lidé teda jaksi měli nějakou kompenzaci za to, že žijí v tomto ovzduší.
Říká Zbyněk Pražák z KDU-ČSL. Pan Tomáš Macura z Hnutí ANO už dlouho neměl slovo. Viděl jsem na vás, že už jste se tak trošku vrtil, už jste chtěl k tomu něco dodat. Teď máte tu příležitost.
Děkuji konečně za slovo. Já předně dvě krátké poznámky. Já nemám rád, když se bagatelizuje problém životního prostředí v Ostravě poukazem na to, co bylo v 70. letech. Mě upřímně to nezajímá, co bylo v 70. letech, přestože jsem již žil tedy, ale je realitou to, že stále žijeme ve městě, ve kterém je ovzduší jedno z nejhorších v Evropě. Já jsem četl x studií, dokonce placených městem, že se máme lépe než v Paříži nebo v Barceloně, ale já se tomu celkem směji tady těmhletěm výzkumům. To je poznámka jedna. Poznámka dvě. Často se tady v debatě poukazuje na to, že něco je úlohou města a že to město nemá kompetence, ne v dané věci má kompetence stát. Já na tyhle ty otázky jako odpovídám tím, prostě územní samospráva je součástí veřejné správy současně se státem. Jo, to znamená, a ty jednotlivé prvky veřejné správy byly přece vymyšleny za účelem spolupráce. Město nemůže řešit problém životního prostředí tím, že bude psát dopisy někam a že bude podávat žalobu na stát. Ono má aktivně pracovat. Já jsem svým manažerům vždycky říkal, když vás vyhodí dveřma, vlezte oknem. Výsledkem musí být nějaký úspěch. A konkrétně k těm dotazům. Všichni víme, které jsou faktory znečištění vzduchu, já je nebudu opakovat pro zkrácení času. Akorát bych k tomu možná přidal jakousi sekundární prašnost k těm čtyřem, které tady byly vyjmenovány. My ve volebním programu máme řešení pro každý těhle ten jeden jednotlivý bod. Nejméně toho dokážeme v problematice polských emisí, NEP, Polsko, možná víte, možná nevíte, si vyjednalo do roku 2017 při přístupu do EU výjimku z pozice své síly. Takže Polsko je podle mě zabetonováno na 2 nebo na 3 roky. Ale máme ke všem prostě řešení. Čas mi asi nedovolí je tady jednotlivě představit. Ale souhlasím s kolegy, kteří tady o tom mluvili v tom, že je to běh na dlouhou trať i při realizaci těchto opatření. Domnívám se ale, že můžeme něco třeba udělat hned nebo brzy. Hezky se hovoří o špatném životním prostředí v době v hezkém říjnovém slunečném dnu, ale nás za 2, za 3 týdny, možná za měsíc čekají dny smogové. Já říkám, udělejme, domluvme se a udělejme něco hned. Například si myslím, že je docela dobrá možnost se dohodnout, samozřejmě ve spolupráci se státem, na změně podmínek, které jsou používány při regulaci provozu podniků ve smogové situaci. A totiž jedná se o ten problém, že pokud se vyhlásí regulační opatření ve chvíli vzniku smogové situace, tak je pozdě. Jsme tady v kotli, jsme tady v papiňáku pod poklicí a na ta opatření je pozdě. Existují nicméně modely, které umožní predikovat vznik této situace a domnívám se, že je řešením, byť částečným, tato regulační opatření uvést.
Takže pane Macuro, to by mohla být věc, na které by se třeba mohla zhodnout celá politická garnitura v Ostravě po komunálních volbách, takže to vy budete prosazovat takto společně?
Mně by se to líbilo, záleží, jak se k tomu postaví ostatní. Že?
Říkal jste, že těch samozřejmě receptů máte ještě hodně. My už se bohužel teď k dalším nedostaneme, ale dostane se ke slovu pan Lukáš Semerák z Hnutí Ostravák. Prachožrouty ve vašem obvodu centrálním, které tedy jezdí a sbírají prach, ty už známe, ale co dál? Co dál by se dalo?
Víte,
co by se mělo udělat?
Než vám odpovím v jeden moment. Já mám příležitost, že v posledních třech týdnech jsem byl poprvé a podruhé veřejnoprávní médiu, což je médium, které v podstatě je placeno státem. A chtěl bych jenom říct, že jsme vlastně absolvovali hodinu a čtvrt z hodinu a půl dlouhé debaty a mě třeba mezi, že nepadlo téma, které mě velmi trápí, a to je korupce v městských firmách. Protože ona s tím souvisí, ano. A hned se osím můzkem posunu, protože my žijeme ve městě, kde je důvodné podezření, že se například vykrádá dopravní podnik. Já souhlasím s tím, že opatřením je například snížení ceny jízdného.
Ale my musíme uvést jednu věc. Ano. Ta kauza, o které vy hovoříte, je ve stádiu policejního vyšetřování. Ano. V okamžiku, kdy bude vyšetřování ukončeno, proběhne soud a bude tam nějaký rozsudek, pak můžeme tu věc hodnotit. My v tuto chvíli nevíme. Já nevím, jaká je ta opravdu vina nebo nevina těch lidí, o kterých vy teď chcete hovořit. Pojďme
já
to opustit.
Hovořit nechci, já
to pojďme to opustit a pojďme se bavit o vzduší v Ostravě v tuto chvíli.
Se volky nevolky pohybujeme v politickém prostředí, kde platí trošičku jiná pravidla než standardní presumpce neviny. Myslím, že známe hodně případů, zejména ze západní demokracie, kdy pouhé podezření stačilo k tomu, aby politik odstoupil ze své funkce. Proto chci říct, že pokud dneska na druhém místě kandidátky za ČSSD figuruje paní Piperková, která už půl roku má počítač na kriminální policii.
Já se vás teď zeptám, jak to souvisí s problémem znečištěného ovzduší v Ostravě.
S životním prostředím to nesouvisí. Ano,
pane Semeráku, vy máte slovo. Já jsem se vás ptal, co byste udělal pro zlepšení ovzduší v Ostravě.
Souvisí to znamená tím, že jeden samozřejmě aspektu je vyšší motivace lidí k použití MHD a určitě v rámci té motivace jeden z prostředků je i snížení ceny MHD. Tvrdím, že se jí dá, stejně jako paní Rožka, nelze jí udělat zadarmo hned, dá se cena snižovat postupně a tomu, co s tím souvisí to tak, že bude-li dopravní podnik lépe hospodařit, můžeme k určitému snížení jízdného se dopracovat hned. Ani ta vaše otázce. Podívejte, tady většina věcí řešení názoru receptu padla. Máme 3 znečišťovatele, možná 4, pokud připojím Polsko. Myslím si, že poměrně obšírně a já s tím souhlasím vyjmenoval možnosti pan Juroška. Já bych ještě možná přidal jedno a to je v otázce lokálních topení, ještě bezplatné poradenství lidem při vyplňování těch žádostí a překonávání toho úředního molochu, protože pro některé je to věc poměrně složitá. Souhlasím s tím, co řekl pan Macura, to znamená, řešme ty věci tak, aby byly účinné v době, kdy nás trápí. To znamená, pokud nastane smogová situace, mějme připravenou opravdu účinnou regulaci, tak abychom na ní mohli reagovat. Samozřejmě doprava je také bod. Já třeba nesouhlasím s tím, že v Ostravě nejdou zřídit nízkoemisní zóny. Myslím si, že to otázka, kterou bych rád otevřel. Myslím si, že velmi pokulháváme v výsadbě, účinné výsadbě izolační zeleně podél cest. A další věc, kterou si musím se naučit používat, a ta je prosím čistě v naší gesci, a to je územní plán. Zmíním například situaci z roku 2009, kdy v podstatě nám vypršel možnost provozování koksovny Šverma, která zásobuje poměrně poměrně velkým množstvím škodlivých látek. Nicméně namísto toho, abychom s majitelem začali jednat o snížení negativního vlivu na životní prostředí, tak jsme jednoduše změnili územní plán a provozování koksovny za stávajících podmínek prodloužilo 10 let. Takže nečekejte prosím ode mě nic světoborného. Já jsem rád, že napříč politickým spektrem tady každý řekl něco opět do mozaiky, každý nějaký prostě střípek a pevně věřím, že to, co říkáme tady dneska, bude platit i za 4 dny, nebo když to
volby budou v pátek a v sobotu v tomto týdnu.
Dobře, tak jdeme tomu za týden a že opravdu budeme mít vůli, prosím, opravdu s životním prosím něco dělat. A opravdu nejenom nečinně přilížet a před volbami slibovat.
Tak to byl teď apel Lukáše Semeráka z Hnutí Ostrava na ostatní přítomné.
Máme i na sebe.
Před námi ještě jedno téma. V podstatě už nám zbývá čas jenom na velmi stručnou anketní formu, abychom se k tomu tématu dostali. Vidím, že se ještě někteří z vás hlásí. Pane Pražáku z KDU ČSL. Prosím jenom opravdu velmi stručně.
Já jsem tady byl nepřímo nařčen z toho, že bagatelizují problém. Vůbec to tak není, naopak, teda chtěl jsem akorát šetřit čas, ale nabídl jsem ještě jiný pohled. Já si myslím, že životní prostředí je také o to, v jakém prostředí žijeme, jestli ve špině nebo v čistotě, jestli jsme tolerantní k vandalům, ke sprayerům, jestli se pohybujeme po chodnicích, kde jsou psí exkrementy a musíme tam chodit tak v minovém poli a spousta dalších věcí.
Dobře, tak děkuji za doplnění a pojďme k třetí části naší debaty.
Volby 2014.
Stále posloucháte Český rozhlas Ostrava, předvolební debatu s lídry kandidátek do ostravského zastupitelstva. A naším dalším tématem budou sociálně vyloučené lokality a ubytovny. V Ostravě je téměř 20 sociálně vyloučených lokalit a necelých 40 ubytoven pro sociálně slabé. Podle dostupných údajů by v současné době v sociálně vyloučených lokalitách mělo žít asi 6 000 lidí. Kapacita ostravských ubytoven je zhruba 8 000 míst. Obsazeno by mělo být kolem 6 000. Říkal jsem, že už se k tomu tématu dostaneme v podstatě formou jakési rychlé ankety mezi vámi. Já se tedy ptám, jestli tu otázku ubytoven vnímáte jako problém, který chcete nějakým způsobem řešit. Pane Semeráku.
Tohle otázku ubytoven vnímám jako problém, který nikoli řešit chci, ale který už dneska řešíme a který samozřejmě se řešit musí, protože musí řešit, prosím vás, věcně, nikoli na spolitizované úrovni, nikoli opravdu nějakými prázdnými proklamacemi, protože tvrdím, že nejsou
tomu,
šťastný.
Protože se dostaneme za chvilku, takže je to problém, musí se řešit. Říká Lukáš Semerák
ale
z
rozumem,
Ostravaku,
prosím,
ale s rozumem dodává, doufám, že to bylo slyšet. Pan Martin Juroška z KSČM, je to problém, musí ho politici řešit?
Tak samozřejmě je to vážný problém, protože byl nastolen nekompetentní politikou vlád v podstatě rokem 2006, jednak zákonem o deregulaci nájemného
a
jednak zákonem o pomoci hmotné nouzi, které na sebe navazovaly. Deregulované vysoké nájemné, na které lidé nemají a které mohou platit prostřednictvím sociálních dávek, otevřelo prostor pro tento hanebný biznis.
Takže řešit, co to musí. Pan Tomáš Macura z ANO 2011.
Já stále koukám, že se mám co učit v politice, neb na stručnou anketní otázku, každý odpovídá 10 souvětími. Ano, vnímám to jako problém a je to třeba řešit.
Tak teď se obrátím na pana Karla Sládečka ze strany práv občanů. Je to problém?
Ano, je to problém a je potřeba řešit.
Zatím jste se všichni zhodli, pane Pražáku, z KDU ČSL?
Určitě je třeba jít do podstaty věci, proč ti lidé se tam octli na těch ubytovnách. A já znám ten problém od začátku, kdy začal vznikat, bohužel.
Já vím, že vy v té oblasti dokonce pracujete, ale zkusme to řadu let, takže k tomu máte určitě co říci, ale je to problém a musí to komunální
samozřejmě,
politik
samozřejmě,
řešit.
Ano.
Pan Jiří Poledno z Dělnické strany sociální spravedlnosti, jsou ubytovny v Ostravě problém, pane Poledno?
Bohužel jsou problémem a souhlasím s panem Juroškou, že za to může nekvalitní zákonodárství státu. Ovšem taky vnímám věc tak, že třeba člověk se rozvede, s manželkou bydlet nemůže, kam má jít. Práci tady má, ubytování nemá.
My v tuto chvíli nehodnotíme obyvatele, já se jenom ptám, zda je to problém, který se musí řešit.
Ten problém vznikl právě tím, že se tady dali ty dávky, no Nebudeme to protahovat. Já bych se chtěl vrátit ještě krátce velice k tomu problému, který tady byl nastolen, o té čistotě ovzduší.
Pane Poleno, já se moc omlouvám, ovzduší, ale už jsme v tuto chvíli opravdu u problému jiného, u problému ubytoven.
Já jsem se neúčinně dosti dlouho hlásil a dal jste více prostoru kolegům.
Tak prosím
tady,
o jednu větu.
A nikoli mě. Všimněte si nárůstu postižení horních cest dýchacích u dětí za posledních 20 let na Modrém pavilonu. Ano. Je na to statistika, čili není pravda, že před 20 lety to bylo horší než dnes.
Jo? Tak to říká Jiří Poledno z Dělnické strany sociální spravedlnosti. A vracím se k té své původní otázce. Tedy jestli problém ubytoven v Ostravě je problém a jestli ho komunální politici musí řešit. Aleš Juchelka z TOP 09 má slovo.
Ano, problém to je, řešit se to určitě musí. Já jsem rád, že v tuto chvíli v parlamentu, myslím, u druhého čtení zákon o hmotné nouzi, který by to možná vyřešit částečně mohl.
Josef Stojka z Romské demokratické strany.
Je to velký problém a řešit by se měl určitě, a jak řekl pan doktor Semerák, s rozumem, ale ten, kdo ho vyřeší, by měl dostat Nobelovou cenu.
Říká Josef Stojka z Romské demokratické strany a následuje má druhá otázka, které vás opět požádám o co nejstručnější odpověď. Kam by podle vás ti lidé z ubytoven měli jít, pane Semeráku?
Já si nemyslím, že by měli někam chodit. Jo. Já si myslím, že nás dneska netrápí ubytovna jako taková, nás primárně trápí ty za prvé negativní jevy, které jsou kolem ubytoven, a za druhé situace, která se v některých ubytovnách opravdu už vymyká nějakým lidským podmínkám ubytování. Ale
já narážím na to, že v některých ubytovnách žije opravdu příliš velké množství lidí na velmi malém prostoru. Na to narážím.
Ale to neznamená, že musíme vystěhovat. Tak se prosím snažme o to, aby opravdu v těch ubytovnách byly důstojné podmínky a současně, aby obyvatel ubytoven neměli negativní vliv na své okolí. To si myslím, že postačí, protože ty ubytovny jsou tady, prosím vás, několik desítek let, akorát v nich byly typově ubytování lidé a samozřejmě ty ubytovny dneska slouží typově k jiným účelům. Ale to neznamená, prosím, že ty ubytovny zruším a obyvatelé někam přestěhují, když nevím kam. To je opět prostě populismus, který jako mě docela štve, řeknu upřímně.
Říká Lukáš Semerák z hnutí Ostravák. Tomáš Macura z hnutí ANO má teď slovo.
No, já tady s panem Semerákem souhlasím v tom, že nemyslím si, že je primárním úkolem v oblasti řešení ubytoven to, abychom řešili, kam by se ti lidi měli přestěhovat.
Čili oni by tam měli třeba zůstat?
Ale
jak by se vyřešil ten problém v tom případě?
No tak já opět nevím, kolik mám času na odpověď, ale jsou tady minimálně tři věci, které třeba z mého pohledu řešit. Je třeba řešit bezpečnost v okolí ubytoven a na ubytovenách jako takových. Je třeba řešit, aby se nezneužívaly sociální dávky, z nich se stal jako velmi, velmi dobrý biznis. A za třetí, ano, je součástí politiky města, sociální politiky města, umožnit určité skupině lidí důstojnější bydlení formou například sociálních bytů, ale já se neodvažuji predikovat, jak velkého procenta ubytovaných na těch ubytovnách se to týká. Není to primární problém nebo součást tohoto problému.
Říká Tomáš Macura z hnutí ANO. Zbyněk Pražák z KDU ČSL má slovo.
Znám tu situaci, chce to individuální přístup k těm lidem. Já bych se opakoval tady po svých předřečnících. Myslím si, že to má řešení. Ten program inkluze, který byl nastartován, je to dobrý program, ale ne pro... Dneska funguje, řekněme, pro jednotlivce, no na nejvýš pro desítky, ten by měl fungovat pro stovky lidí. Čili začlenit je do jiného prostředí, tak, aby se motivovali. To je otázka i oddlužení těch lidí, prostě naučit je hospodařit s finančními prostředky. Já si myslím, že to jde, jedná se zhruba v ubytování asi o 2000 lidí. Zase nepřeceňujme tady tenhle ten problém.
2000 lidí, kteří tady pobírají
A řekněme, nejenom teda oni, ale i ti lidé další, tak zhruba asi 300 milionů korun ročně, které jdou do kapes právě těch spekulantů. Kdybych měl polovinu téhle částky, tak vyřeším problém i ubytoven, i těch vyloučených.
Kdybyste je měl vy jako město, chcete říct?
Kdybych je měl jako město, ano, ano. Kdybych je měl jako město a mám konkrétní představu, jak bych to udělal. Bohužel není už tolik času.
Říká Zbyněk Pražák z KDU-ČSL. Jakým směrem by tedy mělo jít to řešení problému ubytoven? To je otázka na Aleše Juchelku z TOP 09.
Tak zaprvé se domnívám, že ubytovny u nás se staly opravdu nemravným biznesem. A biznes v sobě vždycky vede nějakou touhu po zisku. Tady desítky let fungují neziskové organizace, Charita Ostrava, Katolická charita, Diakonie, Čice a tak dále, které vždycky měly ubytování například pro svobodné matky s dětmi, které museli třeba utéct z domu, nebo neměli prostě bydlení pro chlapy, tady samozřejmě ubytování, armáda spásy funguje a tak dále. A normálně, krásně, dotačně všechny tady tyto organizace fungují a mají na to prostředky, ubytovny, rekonstruují je a tak dále. Pokud my dáme samozřejmě zelenou tady tomuto nemravnému biznisu, tak v životě tito lidé nebudou bydlet v dobrých podmínkách a tak dále. Takže já bych prostě tady tento nemravný biznis zrušil.
Takže
a určitě
se
o to postarají neziskové organizace, které prostě jsou na to určené, které v tom mají své srdce a které prostě to mají v popisu své činnosti. Ale pokud se jedná o biznis s ubytovnami, tak jim jde primárně o zisk a nejde jim vůbec o ty lidi.
A musí se tedy změnit zákon.
Určitě. A ten podle mě je teď v tuto chvíli v parlamentu.
Řeší to parlament, přesně tak. Pane Stojko, jaké vy vidíte řešení? Jakým směrem by mělo jít?
Já bych jenom chtěl podotknout, že ty ubytovny, které byly, já budu říkat, že tam jsou spoustu romských obyvatel, my za to nemůžeme, že tam jsou. Víte, to je politika politiku, protože oni tam se skupili a zbavili se, jak říkají, uvozovkách nepřizpůsobivých. A právě se strašně divím, že mnoho politických stran tak agresivní politiku, kampaň na nepřizpůsobivé a zrušení ubytoven, ale nikdy nehledá příčinu a nehledá nikdo, jak to řešit. Víte, populistické právě nezní to, že jak všude, ale mě to strašně překvapilo. Den v noci jsem o tom přemýšlel a je to pravda jenom 2-3, a to můžu říct, dvou seskupení, jenom dvou jako politický stran, který nepřáli o nepřizpůsobivých.
A je pravda, že ano, tvrdí,
říká a přesně. Ta otázka je to, nesmí tam být kriminalita, nesmí to, aby to bylo, protože na jedné straně nechcete ubytovny, všichni chtějí snížení kriminality, všechno, ale najdou se lidé, kteří řeknou, že ty ubytovny koupí.
Tak to byl pan Josef Stojka z Romské demokratické strany. Pojďme ještě dokončit to kolečko. Pan Poledno z Dělnické strany sociální spravedlnosti by viděl, jaký směr.
Já bych tomu řekl dvě věty. Před 50 lety akademik Charvát stanovil dvěma pokusy s krysami a se slepicemi, že když dal 10 slepic a dal jim 10 metrů čtverečních, tak spolu žili prostě, jo, v pohodě. Když jich dal 100 a 100 metrů čtverečních, tak se začali mezi sebou klovat a prát. Totež opakoval s krysami a třeba i s malými myšmi laboratorními a stanovil takové pravidlo, kde je veliká kumulace lidí, dochází k negativním agresivním jevům. Jo. To k tomu, jak to chodí na ubytovnách. Dále, město má 10 000 volných bytů. Jo. Jestliže berou majitelé ubytoven nějaké peníze z rozpočtu, jo, a dělají z toho biznis, proč teda ty lidi neumístit? Je to 2 000 bytů, 8 000 jich stále zůstane volných, ano, na to je statistika. 127 000 obsazených bytů,
tak,
137 000 bytů je tady,
ano,
ve městě.
Je jasné, jakým směrem by tady uvažoval pan Jiří Poledno, lídr Dělnické strany sociální spravedlnosti. Zeptám se Karla Sládečka ze strany práv občanů.
Určitě bych lidi nikde nevystěhovával, souhlasím s kolegou Juchelkou, je třeba zabránit nemravnému biznisu, všechno zlo si lidi dělají sami a z toho to prostě plyne. Děkuju.
Pan Martin Juroška z KSČM.
No tak já za klíčové považuji opravdu uzavřít ten prostor pro tento biznis a myslím si, že lidé by především měli bydlet v bytech. Opravdu jsou zde volné byty, i když nejsou všechny ve vlastnictví města. Jsou volné proto, protože vlastníkům, třeba panu Bakalovi, se vyplatí je držet volné, protože za tu cenu, za kterou je chce pronajímat, pronajmout nemůže. A těm, kteří tam bydlí, může pronajímat za tu cenu, protože buď skřípou zuby, no, pane, anebo si berou sociální dávky, které
zbyty
dělají.
Zbyty v nějakém soukromém nebo takovémto vlastnictví asi nic nenaděláte.
Navrhl bych,
co s městskými byty?
Navrhl bych, ano, ano. U těch soukromých samozřejmě myslím si, že by stál za to zvážit i ty příspěvky na bydlení. Dělá to zhruba jenom tady v Moravskoslezském kraji přes 2 miliardy. To je strašně hodně peněz, které končí na účtech těch, kteří pronajímají ty byty příliš draho. Takže s tím by se mělo něco udělat a podpořit také to, aby nedrželi ty volné byty například tím, že by obce mohly, dejme tomu, prázdné byty dlouhodobě nevyužité zdaňovat nějakým místním poplatkem. To by určitě obcím v každém případě pomohlo. A tím by se ukázalo, že těch volných bytů je možná i dost a že ti lidé tam bydlet mohou v případě, že by samozřejmě měli zaměstnání, protože každý chce ubytovat člověka, s který má nějaký
takže
příjem.
Takže je jasné, o městské byty, je jasné, bohužel, jakým směrem by uvažoval Martin Jurožka z KSČM. Ještě se hlásil a souhlasně překyvuje také Josef Stojka. My se ale už v tuto chvíli opravdu musíme rozloučit. Za účast v debatě Českého rozhlasu Ostrava děkuji Lukáši Semerákovi z Hnutí Ostravak, Tomáši Macurovi z ANO 2011, Zbyňku Pražákovi z KDU-ČSL, Aleši Juchelkovi z TOP 09, Josefu Stojkovi z Romské demokratické strany, Jiřímu Poledno z Dělnické strany sociální spravedlnosti, Karlu Sládečkovi ze strany práv občanů i Martinu Juroškovi z KSČM. Děkuji. Dodám, že do debaty jsme zvali také Nelu Liskovou ze strany LEV 21 Národní socialisté. Ta ale nabídky nevyužila. Ještě dodám, že záznam všech debat bude k dispozici i na zpravodajském webu Českého rozhlasu zprávy.rozhlas.cz. Za pozornost děkuje Richard Piskala.
Volby 2014.